Pablo Lacala América,
Wuto Washington DC.
Edi Isango na Elobeli Eye, tu pesanima boko na Antoine Roger Bolamba na Sango Eye, epe onzele amasini tuzali bongo na Fatuma Kalala Alimasi. Boko ila mupibuyi bulamu na banso na lina kanabisu linene lia sango na lulaka la Amerika uto studio 17 awa na Washington DC nguba mokonzi ya ikulu Amerika. Na sango ya mukiliani loto kolobela. Baili boke Union Sacré et Zali Nzinga Nzinga na président Félix Tshisekedi mokonzi azali na ebonga na ekolo Congo démocratique nde bazwi bibonga koleka bilembo tuku libwa na maponami mabakeli mibeko ya mboka bisakola maki lobi na seni misalami ya maponami bavandi ba sud Kivu ba sengi ete ba kondi batonga nzela na etuka na bango pou ete ba kuka kopesa eyano na bokangi ndelo kati na Burundi na Rwanda.
Pasi eleki mingi pote zela ya Congo ezama be babongi saka zela te me oya rwanda zbaki oleka na rua wana rwanda zoke de malamu po eza gudro biso peto sengi ba autorite batala ndenge nini zela oyo ebonga po biso tozana rana ekonomi monene
atako mai mai bale ma Congo ma bandi bongo kokita pasi ezali kaka nanu na capital tope na ngumba mokonzi Kinshasa na bisika misusu na ekolo Congo démocratique epai mai mai ma mataki mingi na linaka na biso ya lelo etando ya masano tokolobela mingi kana 2023 eye ekoti lelo na mokolo nango ya misato na Côte d'Ivoire esika baleopard ya ekolo Congo démocratique bazali basani ba ekolo Congo démocratique bakobeta bongo mokolo mwa misato na Zambie. Ma kambo mayemanso tokokende na buzindo na yango na mwa ntango kasi ya mbuto kopesa bino sango na bokuse. Sango yango tokopesa bino yango na Antoine Roger Bolamba. Mbote mwana mboka Antoine Roger Bolamba.
Mbote na yo idi sango. Na ekolo Congo démocratique sans ami sato mileki nzoto ya nkondo chiribin okende ezali kaka na ndako ya malili bayili bota bazali kosenge bosolo mpe batindi mbela na mokonzi ya mboka Félix Tshisekedi po ete bosembo esalema. Eklesia Notre Dame ya Grâce na commune ya Ngaliema esambelaki misa mpona kokanisa ministre ya kala ya transport chiribin okende oyo akufaki mokolo mwa zomi na mibale ya sanza ya sambo ya mobu moleki kasi nzoto na ye ezali kaka na ndako ya malili sanza misato sikoyo liboso ya baye libota mingi molongani na ye bandeko na ye ya politiki na baye basalaka na ye na ministeri ya transport bazalaki na misamana titi dona Mustafa moninga ya kala ya mosala ya chiribin okende akanisi ete ezana ntina ete baye libota baye banani ba babomaki molobeli ya kala ya lingomba politiki ya Moïse Katumbi nzoto ya nkondo mo Kelimi Beko mpe moyi opposition chiribin okende emonanaki ezwa masasi mokolo mwa zomi na misato ya sanza ya sambo ya mobu moleki na Kinshasa nzoto na ye emonanaki na motuka jeep na balabala poilour balongolaka ye na bato basimba bandoki mpe banda wana bandeko na ye bazwaki lisusu sango na ye te mukumbi motuka na ye na polusu mokengeli na ye bakange maki kasi momemi motuka na ye atika maki. Batokole kalibwa bakufi na bobomami ba simba mandoki ba adef ba fundami kosala lobi mokolo mwayenga na mboka babungwe mpe biakato na territoire ya Mambasa na ituka ya Ituri mokambi ya société civile ya isika ye alobi ete ba simba mandoki bakataki mitu ya boko na bato babomamaki basato kati na bawei ba kundamaki kaka lobi loleki nsima nzoto na bango komona na pene na balabala route nationale numéro 4 ba adef bafundaka kuboma bato mbala mingi na bisika biye wuto mibu mingi. Centre ya recherche na mambi matali misolo ya mbula matali mpe tumbwa ya to Crefdef, Crefdel et Talaki, Lolenge, Misolo, Tololenge, Misala, Mikabolamaka, Misolo, pardon, Mikabolamaka, Naikolo Congo, Naileko Yamaponami, Naikolo Congo démocratique, il y a 2016-2019, puis 2021, puis 2024. Botalito étude, Lona, Limonisi, Komata, Yaba pourcentage, Kolekan, Tukumi Bale, Nami, Tano, Yaboseleli, Misolo, Yalingomba, l'Italie, Bolengeli, Maponami na ekolo Congo démocratique na kati ya bangonga mibale ya bolengeli maponami na ekolo Congo démocratique kobanda sanza ya zomi na mibale ya 2021 te na sanza ya zomi na yoko ya 2023 bola matali pesaki misolo koleka ba miliard ya dollar moko na seni po na kosalisa maponami esika ya busingi ya ba miliard ya dollar koleka yoko na ba million kama engebene na linaka linato rapport ba sali ya seni ba bakisami koleka 1000 yoko na 2020 tango Corneille Nanga azalaki mokonzi te na ba 1000 koleka misato na 2022 sima ya bobandi mosala ya baye bazali kokamba seni sika lokola bomati ya 1000 koleka yoko lokola 1871 to ba pourcentage koleka tukumi tano na sambo na kati na bango ba sali baye baye banite na misolo ya mbula matari mpe na manaka yalifuti bazali koleka kama yoko ya basali baye bafuta maka na seni yango ezali kosala ete lifuti ya basali ya seni ezala na mwa mobulu po na basali baye bazali na grade moko tango mosusu basali yalibanda to ba collaborateur bazali kofuta ma koleka kutu bakonzi basali ya seni. Mokonzi ya misala ya seni ya Kikwit azui etumbu po na mbeba ya makasi mokolo ya mitano ya posololeki balobi ete azali mpeli susu na ezaleli ya malamute seni to misala ya maponami e landaki masolo na telefone pe na ba réseaux sociaux ya moi candidate moko ya juridiction ya Kikwit eye azalaki kokana mpe kolaka mabe na moto molo ya seni ya Kikwit po na misolo moi kandidate apesaki mpona koleka na maponami motomolo ya seni ya Kikwit azibongo etumbu mpona mikolo zomi na mitano mpe seni esengeli kaka ko esengeli kokata makambo na ye sima ya bolukiluki eye ebandisami banda kokoleka kama mwambe to 850 bipanzami sima ya mvula ya makasi maye makweyaki mokolo mwazomi na yoko ya sanza ya yambo loleki na kalehe mpe na engumba ya sud kivu mobimba bamvula mana milembisaki mabele maye mazali na ba erosion na bisika mingi ya kalehe bitelo ba lopitalo mpe na ba eglesia mpe bibebisamaki mikolo mileki koleka bandako bankama mitano mizindi samaki mpe misalaki bambeba mingi na kati ya lisanga mingi mingi na homo sima ya bomati ya ibale na kombo ya luho mpe Rombo. Société civile esakoli ete mwana moko ya mwasi na bamibu zomi na sambo akufami na bobaluki ya mabele e na sima ya makamamina. Société civile esengi na bayimboka ya territoire ya Kalehe ete batika bisika biye bizali malamu te po na kotonga bandaku mpe bazala na bokengi na mikolomiye ya bamvula. Bosenga ya mbula matari ete ezwa bikano na lombango po na kubi. Bikisa pe kubatela mabota maye mazui mikakatano. Misala mia botali klima to meteo esakoli ete na suka ya mposo loleki ebale ya fleuve e kitaki, fleuve Congo e kitaki na kati ya sanza ya yambo mpe ebandeli ya sanza ya mibale.
Matundu mingi Antoine Roger Bulamba. Bozali kolanda sango ya mokili lelo uto Washington DC. Atako maima ebale ya Congo mabandiko kita mbeba yango esali na ekolo Congo démocratique na Kinshasa pe bisika misusu ezali nanu mbula matari elaki kotinda lisungi tolanda sango yango na Nathalie Sekabouro.
Batikali kaka na miso na bango pona kolela. Bafandi ya karte Mozindo, yoko ya bisika ya komini ya Barumbu, batiki ndako biloko nyoso mpe bakimi mpamba te, mai mokote li bango na bandako.
Kotonda oyo, tondi oyo, na lobi na sali 37 ans na Barumbu depuis 86, likambabwe nano etikala kosale mate. Même dans les années 62, ezalaka na inondation moko ya makasi esale maka, mais na karti oyo etikala kosale mabuete.
Likama liango, likokisi sika mposo mibale. Maiko uta na ebale ya Kongo, kotinzi kanabi chaku chaku mpe, kozongi la bango obandako. Mini mpe, batali siete, ezali penza mbongwa na yabikekepe ya ntango to changement klimatik, po ete likambu ya motino mona, mba ya liboso, bakuta na nayango mpe, ezali kokamu isa makasi elobi bango.
Bon, likambo yo ezali konsekansi ya rechauffement klimatik. Soke ezali kaka inondasyon simplema, maiko yeko tonda penza na balo lengyo yote. Loko le sangani pe na inconscience na biso ya ko remplacer kanivo na poubelle nde ekutani na inondation oyo e créer siko situation moko incontrôlable ya pas siko leka
donde tozabe puis mai donc karate wa kabatu ba obela po mai ko mpesa deja solo muto moko pa ko lobela biso azate po bango baiba na bango te muta lo bazate
na petro congo na mwa sekuna nse lo lenge moko bafandi bazinga zinga na ebale bango mpe bazindi mingi bakimi pe basundoli bisika na bango ya kofanda baibatikali bazali konsale la boato pona ko komandako
ngaku pesa ok zate ko la vanika na kata mai boato yaka zwibiso katisi biso ok kuna ko kokati ba ndako dindia je kututi fok okita wana mai boato etele minde bino bosote boko Bouvandi. Tozo soufoui ma casse. Boto to pesa ay mon 1000 fois mon 1500. Toke na pa ba colonne ngo. Tozo ka boatu to loue boatu so toke pa ba colonne ngo to loue to ebisie. Neti to okacha ya boatu avaze to vane yende to kimina etende tozo sika ma to zoka ya katizi biso.
Augustin Chito Maregeko. Ye azali ingénieur civil ya construction, expert tonganga mayele na maimatali hydrologie na agence congolaise ya grand travaux. Atali siete, ezali penza mbongwa na yantango pamba te, elobiye, ebale ebuti, lolenge nanu emata te. Mpe, ekokoba komata. Pamba te, banvula, mazali na ino kokoba kobeta. Kasi asengi na bafandi ya nzinga nzinga, kolongwa penza.
Ona ba situation ba kru to Kinshasa ezoye ba mikolo yo. Eza resultat ya ba effet ya changement climatique, particulièrement le fleuve Congo, connaître inondation kru historique, c'est-à-dire kuma yetondi ebele na ebale. Puis ezo atteindre ba niveau moko exceptionnel, ba niveau où est atteignant depuis 1962 où jamais il est cas. Yango tozo connaître mikolo yo na Kinshasa, puis na ba luro tozo tenena pluviométrie na ba effet à changement climatique tozo épargnété parce que ba inondation na ezo continuer bambou la boye bien que Congo démocratique ça na ba affluent ebele euti na nord ba affluent nyoso e mboka kama ina fleuve Congo bambou la ezo meta na équateur na partie nord et même na Kinshasa yango ke ezo sala que ebale eza a kotonga mikolo nyoso toko conseil mingi ba o nyoso ba vandi pembeni ya ya mai normalement ezalaka conseiller mingi te ko occuper ba o tobengi ba les majeurs ya ya fleuve Congo parce que les abisika mai et mataka makasi normalement urbanisme et réglementaka ba occupation ya ba abisika ya ndenge wana parce que ils ont la camine mingi conseiller des pour l'instant bon toujours observé. Je pense que régie des voies fluviales oyo a talaka makambo et ali ba voie fluviale azolande la na pene penza situation oyo et je pense que d'après ma projection d'ici ba mi-janvier ici entre le 15 et le 20 situation est coquée ko zonga tranquille donc mamai et ko banda ko kita malembe malembe
mpela ko uta na ebale ya Congo ezindisi penza bisika ebele ya Kinshasa et pa ibana mboka baike babwaka kafulu na banzela ya mai mpe ba wese to nzongo na bango ezali ko kende mpe kaka kuna bobangi mingi bozali ete mai maye mazali ko umela wana mame mama kono epai ya bafandi na talise kabuo simurabie pona veo afriki Kinshasa.
Matondo mingi Nathalie Sekaburo Simurabi Euto Kinshasa. Bavandi ba Sud Kivu ba singi ba konzi ba etuka eye kotonga nzela na etuka na bango opona kopesa bango eyano na bokangi bwandelo kati na Burundi na Rwanda. Tulanda sango yango na Jeremy Kuima.
Na maloba tozwa ki epai ya basali mibembo na suka ya mposo moleki na poste frontalier ya Kavimvira eye esangisi engumba Uvira na RDC na engumba Bujumbura na Burundi. Bituluku bia bato baebayaki komeka suku kati sa mabele ya Kongo bamileli. Balobi bazali ko banga bapunzi nanzela toyo kabango.
Pasi eleki mingi pote zela ya Kongo ezama be babongi saka zelate. Meo ya rwanda tozwa ki oleka na rua wana. Rwanda tozwa kende malamu po eza gudron. Biso peto sengi ba autorite ba tala ndenge nini zela oyo ebonga po biso tozana zana ekonomi monene
iko tres tres
na ya kilobi bazongi singa uto frontiere ya Ruwa balobi ekangami talo ya mobembo emati mbala mibale liboso ezalaki koto tuku misato na mitano ya ba franc burundais emati sikoyo koto tuku motoba ya ba franc burundais nazo kende Goma eza penza pasi Angela Mwamini nazo kende Bukavu kolanda ngambo ya lise Wima batambu isimitu ka bango mpe bazali ko banga balabala ya ekolo Congo Demokratike ekobe bisamitu kana bango balobi mitu kamisa to euti kokufa na mai mai makanginzela toyoka litato li ya batambu isimitu ka
natumikia agence ya Alfaka bei itapanda na garage
nazali motambu isimitu ka na agence Alfa car potoza na mikakatano ya makasi banda bakangi nzela ya Bujumbura Ruwa mituka ekobeba mikolonioso opona nzela ya Sikivu babandi oyo baboto la kabiloko na nzela pe tarife emati sekirite ezalite tosengi na bakonzi batongela biso nzela na sala kana agence mapasa ezali na mituka oyo ebebaki na tongo ya lelo na mai oyo ezali na nzela bajaje na ba tukutuku pe ebebi na eteni ya nzela ya Duale. Bavandi mingi ya bingumba Bukavu Goma Kalemi mpe Uvira soki bazali na mbongo na libenga basale laka mobembo na nzela ya mboka mopaya Burundi na Rwanda na bobangi ya miibi. Tumekaki pe kotuna bakonzi ya etuka ya Sud Kivu pona koyeba bakopesa eyano nini na likambolie mopalanganisi ya sango kouta na etuka ya Sud Kivu lelo mokolo ya yambo na sima ya nzanga ayebisi na biso ete mokonzi ya etuka elongo na baye bazali komi pesa maboko pe na baye batali bobongisi ya balabala bazwi mokano ya kopesa eyano elamu na mwa tangu muke bobele na kolandela malikambo ena lelo mokolo mwayambo eye bauti kosala reunion elongo na ACGT Agence Congolaise de Grand Travaux pe na batu ya Office de Route uto engumba Uvira Jeremy Kuhima pona lolaka lo Amerika VOA Lingala.
Matondo mingi Jeremy Kuhima uto Bukavu. Kula bolandi ezali bongo nzembo ya kula kisabiso kana 2023 ezali kobitama na Côte d'Ivoire. Kana 2023 ba Leopard ba ekolo Congo Demokratika ba kobita match na bango ya yambo na groupe F omokulu mwa misato na Zambie. Makasi mabale upara mazali nini na group eye ezali bongo na Maroc, Zambie na Tanzanie tukulanda yango na lina kanabiso ya lelo tukulanda pe isusu sangwe susu etali tennis molongi tope lombe ya lisanolie na ekolo Congo Demokratika Christian Saidi akoyanola na mituna ya Valdo yamba yamba mbote na bino banso pe buyi na bino ni bolamu na etando ya masanu ya lelo. Kana Côte d'Ivoire 2023 lelo mokolo mwa misato uto masano mayema bandaki na ekolo eyi na match ya liboso ya bufungula mi ya mokolo ya mokolo mwa lelo bolimisi Senegal ezali bongo molongi ya kana elekaki na 2021 uti bongo kunyata Gambie mingete misato na libungu tulu nzokande kan eyi emonisami ya kozala inabika mwa mingi wote ibandaki Côte d'Ivoire et mboka yambi masano maye ilunga ki mingete mibali na libungu tulu na match ya bofungwami na Guinée Bissau omokolo mwa mposo kasi Nigeria et kabola kibongo mongete moko ngambo yinso lobi na Guinée équatoriale Égypte et kamwisamaki mingete mibali ngambo yiso na Mozambique kasi Ghana et polaki moko na mingete mibali liboso ya Cap Vert. Baléopard ya ekolo Congo démocratique bango bako betande match na bango ya yambo omokolo mwa misato esika ba tiami tokei bongo na San Pedro e paiwapi Baléopard bazali kovanda na groupe na bango F tobenga kibongo moko na baye batali isango na FECOFA Fédération Congolaise ya Football Association Jerry Kademo Tolanda mbiyano apesa kibiso.
Oui, Ozali Molobeli ya FECOFA ya Olandi la Kamakambu ya Baléopard bakomaki na Côte d'Ivoire buto sikamikolo mibale baobeta mokolo mwa misato baza ndenge nini siko lelo.
Oui, effectivement naza moko ya responsable ya Itali makambo communication pour l'équipe nationale A senior oyo zekamba mina sélectionneur Sébastien de Sable, préparation de Bandaki na mboka Abu Dhabi kuna na Émirats Arabes Unis. A peu près 10 jours là. Donc après kuna directement toye awa à mokolo ya vendredi na pokwa et puis de ça il y a bas séance il va aller awa na mboka ya San Pedro au équipe la passe la terrain la bonne entraînement. Makambozo le kamalam ba joueur en tout cas baza de demain ba moko na mboka Abu Dhabi tozo ki ka kokoso ya joueur moko na kombo ya Edoka Yembe ye azoka ki nuke na lokolo yende a yena bisote azonga ki lokwa reprima kafe seki ki apamba beta match ya liboso pour ko changer nde ba belisa ki le joueur mususu mfulu ya beta na last par match yende ya rabase doka yembe oya wa atifon na Angleterre kwa unyoso baza malamu baza kwa zirubare pona machi ya yambo tukubeta na Zambi awa mkula misatu na mboka ya San Pedro na Côte d'Ivoire.
Olobi baleo pa bazaliko milengile ba milengile kasi na machi ya liboso bakabola ki libungu tulunga mbo iso na machi ya mi bale zaki na Angola na machi ya mi bale na Burkina Faso ele kisi siko upene na mikolo minei ba pola ki kutu mungete moko na mi bale bongo bazali na mwa kubanga kubanga zate bakantike kukene malamu
kubanga te paske ba machi waza kubeta sélectionné là pour ça voter la bataille nous avons déjà une équipe maman de base Angola c'est peut-être ça Guinée bah vous t'as dit na Nicolo Misato pour basse la préparation et puis à Misato là basse avec moi 5 séances d'entraînement 5 séances j'ai dit 2 fois par jour donc basse tellement très lourd donc bah il m'a quasi trop donc ouais à quel âge tu connais chaque équipe elle bosse de ça les réseaux on a Burkina Faso aussi tant ba beti ya ta a placer la défenseur monsieur parce que moko avec la chancel bien ba beka na o Dylan ya za moko koso match le bosso na meilleur CAF wali bi a obeta tempo za ina ba carton jaune nous on doit avoir passer za inonga ba ka beka na Simba asa beti ya na chancel bien ba na match to beti contre Mauritanie la coupe du monde même to beka na Soudan. Il n'y a pas d'ailleurs un coco sur mon cœur, moi, je suis sur Chiri. Il n'y a pas la taille à l'épée, donc, quand tu bêtes à Kiwana, moi, une attention, moi, c'est la Kiwana.
Zali bongo Jerry Kalemo zali bongo moko na balobeli ya FECOFA ou batali sango na yango. Ngenge tupe makasi ya Baléopard ezali nini na group eye F esika ba zali kubeta tulanda sango yango na Valdu yamba yamba.
Patrick Andembo na ekolo Côte d'Ivoire ezali kondonga na mibu 15 sima ya Congo démocratique kolonga nkeni na ye ya mibale pe ya suka pona baléopard balongi ya nkeni ena esengeli na bilenge ya Congo démocratique kosala manso kolonga elobi molobeli na bango Maître Alain Makengo.
Bango bazali kokanisa malamu pona bilenge bazali kuna bazali kola bakoko na bango balingi ete bakoka ko rééditer exploit na bango 50 ans après bazalaka ka na elike ete bazali kobeta mpona ekolo bamouye mayo makambo mosusu batala yango nsima me babetama mpona ekolo don
na yango esengeli na baléopard kosala sacrifice makasi mpo ete bokeseni ezali mingi na ntango ya baye balongaka nkeni ya 1974 elobi Guillaume Ilunga moko ya bakambi ya mambi matali tekniki ya Fédération ya Ndembo ya Congo démocratique.
Ba oyo balongaka kane wana basalaka basacrifice makasi bazalaka na bakondition oyo bango bazala na lolenge nango lelo te ezalaka mpona mbongo te ezalaka mpona lokumu basomba yango na mbongo te batala mingi mpona lokumu ya mboka mpe batala mpe lokumu mpona bomoi na bango kobika na bango na kati na mosala na bango ya ndembo.
Kondongo na yambo ya baléopard na kane eye ekozala mokolo ya 17 na ekolo Zambi eye balongaka na final ya mobu 1974 oyo ezali komatisa lisusu putulu et le bimètre à l'Emakengo.
Bye bye, c'est match one. Bango babete na Zambie na 74, babete on a deux phases. Babete na le 12, babete na 14, bazoka bango coupe. Mais bande kona suba babete match à Zambie et la finale. Balo pa babete match on ko babete match à sens unique. Donc balu ka suba sa la news tout ba gagner match à Zambie. Zambie n'est toujours ba na mutu na bango toujours na ngito gagner na bango na 1974, moni na 2015 tout ça bango moko na moko.
Bye ko le Zambie ndé bazali na avantage et sengi na ba par ko sala makasi koleka pona kolonga elobi Guillaume Ilunga.
Ezali matcho kozala facilité parce que tozali ko beta na ba oy ba mesana na ndembo ya na motopi na biso ya Afrique mingi ya biso ba uti libanda donc ko beta libanda na ko beta na Afrique za lolenge moko te biso nde photo sala effort za la likolo na bango parce que bango bazali na avantage parce que ba beta na batere Afrique bazali na kati na Afrique zali lokola moto ye ko kulupe bituma na kati na ndako na ye nde fomi lenge la ozala na bibondeli ya makasi pour que oy bana kolonga
kolandi sama maloba ya mo beti ndembo ya kala Eugene Kabongongoi sima ya mibu 15 eye Congo démocratique emi lengeli te kolonga nkeni mosusu
mpona oyeba place ozokende fol koyeba le passé le présent siko ye permettre ya koorienter futur mais so total na oya biso 50 ans eleki tozwaki coupe ore ke na présent tozala manche ekoki to se prépare ki bonne organisation ki e coordination des infrastructures pour que futur na biso ezala meilleur cela ne se fait pas et soki
Sengeli bongo koyeba ete sima ya kolonga nkeni ya mobu 1974 baléopard ya Congo démocratique basilisaka mbala mibale na molongo ya misato na 98 pe na 2015.
Christian Saïd Ndé et Lombe ya tennis ya ekolo Congo démocratique ayano libongo na Valdo Yamba.
Christian Saidi Mbote.
Mbote.
Ozali mobeti tennis ya yambo ya Congo démocratique toyi kokuta nayo poto yeba mobu mouti kosila nini ya malonga oyo salaki.
Oui ane oyo tusila oyo kitoko na salaki na topesa ki qualification équipe na biso topesa qualification na mboka pona ya Coupe du Monde de oyo tubinga ngo Davis Cup ezalaki na ane passé ebetamaki na RDC tuzalaki 14 pays ezalaki biso tusali ko bima numéro 1 que vous passez équipe dans la zone Moussousou. Donc, il y a quelque chose vraiment où tu es là, où tu es là, où
tu es zone Moussousou, où tu es là, où tu es là, où tu es là, équipe tu es là, zone nini po là, où zone nini.
Ouais, équipe na biso tuzaki na zone 5.
Équipe nationale
na biso tuzaki na zone 5 na qualification Coupe du Monde. Siko tukomi na zone 4. Donc oui tubeta vraiment pona direct pona kokende kobeta Coupe du Monde direct. Siko tukomi vraiment na phase en haut. Ano nde siko tukobeta pona zone 4.
Aussi lisi mobulo leki mon petit tennis ya yambo ya Congo démocratique po osalaki nini.
Ane passé na longue beaucoup plus va tourner belé tuzaki na Coupe du Congo où on a gagné ki tournoi meilleur raquette où on a gagné ki mamata. Tuzaki na tournoi Open de Kinshasa na betaki na Arnaud Dikondo na ganyaki de trois tournois où leki na vraiment na remporté kyango yango et saliki na zala toujours numéro 1 à RDC
numéro 1 et mais maso mazali kolega
zaki bongo Christian Saidi elombe ya tennis ya ekolo Congo démocratique yango nde sukisi etando ya ma Samuel Lutu pisi matundu mingi na Vado yamba yamba pe na Bino Banso bolanda kibiso yango pende esukisi sango ya mokidi ya lelo ya motu ezala kibongo nde liboke Union Sacrée ezali zinganiga ya mokonzi ya mboka nde elungi maponami mabakeli mibeko topesi matundu mingi na Antoine Roger Bolamba mpona maboko na ye na sango topesi pe matundu mingi na Fatuma Kalala Alimasi na moninga mosusu mpona lisungi na bango onzela masini ngai kombo na ngai Edi Sango.